хвалях «Ночной свободы» у Менску 23-я година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Про 3 хвилины запис отказа у гостя сегодняшней онлайн-конференции профессора Европейского гуманитарного университета Ригора Миненкова на питание наведников сайту «Свобода.орг». Затем хвилину прось 15 огляд ваших листов на свободу. А спочатку выпуск новин о подеи у Беларуси и свете. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Специальная постанова будет опубликованная 13-14 кастрычника, а уводит в деяние при конце этого месяца. Тем часом директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин заявил, что цены треба поднять на 20-30% и постараться сделать это поэтапно. Представники Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов провели у Менску митинг, присвеченный Усесветному дню борьбы за годную працу. На митингу была принятая резолюция, сирот основных пунктов якой – потребование отмены президентского декрета, який 10 годов назад увел у Беларуси контрактную систему. Митрополит Менский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич заявил, что папу римского треба чакать у Беларуси. У интервью польскому католическому агентству КАИ Кондрусевич сказал, что официальное запрошение с Беларуси папу Бенедикту XVI неузабаве будет передаденное у Ватикан. У Червоном костёле у Менску прошла жалобная служба по Альгерду Неверовским, ведомым у Беларуси журналисту, чей лёс шмат годов был связан с нашим радио. 25 вересня у Вальгерда здарыўся инфаркт, а 1 кастрычника, не выходячы з комы, ён памёр у Беластоку, дзе апошнія гады працаваў на радыё рацыя. 19 жніўня сёлета Альгерду Неверовскаму споўнілася 40 гадоў. Вы слухаеце радыё «Свабода» зараз да падзеяў у свеце. У России сегодня прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, примеркованные до 3-й годовины ее забойства. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони назвал политизованной постанову Конституционного суда, якая фактично сняла с Берлюскони иммунитет от криминального переследу. Иранский президент Ахмадинежад назвал кроком наперед перамовы об ядерной программе Тегерану, якія отбылись на минулом тыдні у Женеве. Нобелевская премия в галине химии за 2009 год присуджена группе ученых за выучение структуры рибосомы, частки живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок, наступный в нашем эфире «Проспав годины».
У эфира «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. 1 кастрычника у Европейском гуманитарном университете, який базуется у Вильни и в яким учатся белорусы, почался новый научальный год. А в департаменте политологии ЭГУ – конфликтная ситуация. Семеро выкладчиков, у тым ліку былы кіраўнік бакалаўрскіх программ Андрей Казакевич, выступили за открытым листом, у яким выказали занепокоенность ситуации с порушением декларованных университетом принципов поваги академичных свобод и обвестили страйк. На нашем сайте свобода.орг на пытанні наведников отказал профессор Ригор Миненков, декан бакалаўрской школы ЭГУ. Студент, город Вильня. З вашага артыкула ў «Новай Европе» як бы вынікае, што весці дыскусіі з нязгоднымі вы не збіраецеся. Ці ўсё ж я памыляюся? Ці будзе наладжаны трохбаковы форум у межах дэпартаменту з удзелам як адміністрацыі выкладчыкаў, гэтак і студэнтаў, каб высветліць пазіцыі бакоў і адказаць на пытанні ўсіх зацікаўленых асобаў? Менавіта такі варыянт, як вы ведаеце, прапануе студэнцкае прадстаўніцтва ЭГУ.
Усе пытанні, звязаныя з адкрытым лістом, будзе разглядаць сенат, якія рашэнні ён прыме, я не магу сказаць наперад.
Добрый день, поважанный Ригор Яковлевич. Питание наступного зместу. Ці не допускаете вы, что Андрей Казакевич различивал на нечто большее, чем посада куратора, после того, как он кольки год пленно працавал на корысть факультету? А то, что Казакевич не претендовал на посаду директора, так это уже нормальная человечая годность.
Допускать можно все, але я не могу отказывать за Андрея Казакевича. Тем не меньше его, как у доследчика, великая перспектива, а у яких установок и у якой якости, это его выбор.
Студентка ЕГУ, Вильнюс. Григорий Яковлевич, как студентка я понимаю, что после возможного окончательного ухода Казакевича и команды уже не будет той политологии, на которую я поступала. И это очень удручает, поскольку хоть утверждается, что незаменимых нет, у нас все-таки был уникальный преподавательский состав. Возможно ли возвращение подписантов к учебному процессу или администрация уже решила, что им больше нет места в ЕГУ?
Добре розумію вас, але поки вони самі вивели себе з навчального процесу. Что будет далее, покажет час. Почекаем решения Сената.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежебузека? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все же совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористанное таким чином, совсем махчино.
Скажите, калі ласка, чаму вы адмаўляеце магчымасць перамоваў, маўляў, няма з кім размаўляць, яны людзі несур'ёзныя, хаця ў той жа час кажаце, што можаце дамовіцца з Казакевічам. Дык сядайце ж за стол перамоваў.
Магчымасць перамоваў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся. Адразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свої лісти Сенат. Відповідно, Сенат буде розглядати, які дії тепер махчими. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Пытанне назіральніка, горад Вільня. Па-моему, для таго, каб усім пазбыцца гэтага канфлікту, варта ўсё ж дамовіцца і паказаць недбразышліўцам, што ў ЕГУ ўсе пытанні і праблемы можна вырашыць праз дыялог, хай сабе і запознены. Па-моему, ніхто мастоў не паліў і ёсць магчымасць для аднаўлення звычайнай працы выкладчыкаў. І гэта сапраўды магло б выправіць усе тыя негатыўныя наступствы гэтага канфлікту і ўзвысіла б імідж ЕГУ як установы, якая не помсціць бунтарам. Хацелася б пачуць вашае меркаванне на гэты конт.
Про помсту говорка не идет. Это не наш метод. Про остальное я уже казал в отказах на иншие питания.
Назиральник, город Менск. У своем комментарии до ситуации на Новой Европе вы зауважили, что те посады, вокруг яких разгорелся конфликт, невыборные. И они призначаются сверху. У чем тогда отрознение ГУ от звычайного белорусского ВНУ, где все отбывается гэтак же?
Мабуть, есть много інших отрознений. Иначе нас не зачинили булады. Мы дзейнічаем у адпаведнасці са статутам. Будуць у статуце іншыя нормы, будзем выконваць іх.
На паўпалітолах, горад В. Скажыце, а як так сталася, што вы, ГУ, да гэтага часу не памірыліся з Селіцкім? Гэта адзін з найлепшых палітолагаў Беларусі, які быў звольнены, як вы цудоўна ведаеце, паводле палітычных матываў. Вось хто мусіў бы выкладаць паліталогію ў ЭГУ.
Може, ви мені не повірите, але я дрімно ведаю ситуацію зі звольненням Селіцького, якого я поважаю ще зі студентських його часів. Що тичиться його викладання, то це питання хоче й до академічного департаменту політології, а так само й до жадання самого господаря Селіцького.
Питання задав наведник, який підписався як дівак. Селіцкий, Дунаєв, команда Казакевича. Чи не здається вам, що гэтыя скандальныя сыходы свідчаць, що у ЕГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Знову ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЕГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэйпералічаных асобаў такімі не з'яўляюцца.
Я думаю, што ўсё гэта трэба аб'ядноўваць у адно цэлае. Ни один организм не растет без проблем и конфликтов. А коли ведать, в каких умовах завсёды працавал ЕГУ, то я б здивился другому, что он живе и развивается, не глядя на все тяжкости, что с ним остаются люди и приходят новые люди. И в этом его будущее. А некто и заходит, робячи свой выбор, альбо не зрозумевши новой ситуации.
Питание задал аналитик ВКЛ город ЭЗ. Коли вы перестанете калечить белорусскую молодь на мове колонизаторов?
Ну, коли это про ЕГУ, то такой проблемы во университете нема. Кожный користается той мовой, якую выбирает сам, без якого-нибудь примусу. Але, до речи, мы потребуем, как студенты користались в научальном процессе обовязково ангельской мовой и по выбору еще и французской, и немецкой. Кроме того, студенты выучают литовскую мову, и многие из них ее добре ведають. Мабуть, такий полілінгвізм ще больше калечить.
Питання задав Олександр. Есть меркование, что конфликт у ЕГУ может быть штучно узмоцненный про СМИ и интернет для того, как нашкодить имиджу научальной установы альбо оттягнуть частку выкладчиков до себе. Например, навод высовываются меркование, что до этого может иметь дочинение былый проректор Дунаю, який планует открыть альтернативный университет у Киеве. Что вы думаете об этом? И еще одно питание. ЕГУ сможет хутко набрать новых выкладчиков без нанесения шкоды якости учебной программы? Дякую за отказы.
Ведаєте, на такі питання тяжко відказувати. Можливість такого використання конфлікту, мабуть, не виключено. Що тичиться господаря Дунаєва, то ходять різні чутки, але чутки є чутки, а я можу коментувати тільки реальні факти. Коли вони з'являться, тоді будемо говорити. Проблема ж викладчиків, думаю, буде вирішена.
І все-таки, чому слава ЄГУ в області соціології докатилась до периферії або в успіхах політології тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваше слово в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у него есть цікавые и ведомые политологи. А что тычется потребов таких доследований? Так, я не потребны. Але это питание до специалистов.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академический бок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керуником программы. Такой особой является директор.
Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керующей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для его была как дитя, которое только-только начало подрастать, а у него взяли и забрали батьку. Господар Смолянчук притягивал наилепшие кадры историков для выкладания в ЕГУ, которые шли только дякуючи его авторитету. Чему директором департамента истории был поставлен кандидат исторических наук доцент Павел Тирашкович, а не доктор исторических наук профессор Александр Смолянчук? И третье питание, чему не протягиваются контракты с белорусскомовными выкладчиками на разных программах?
Господар Смолянчук зарабил сам свой выбор, или он застается працевать, працуют и меньшие историки. Департамент об'єднував шерег напрямків, і там його узначалює Павел Тирашкович. І, наскільки я відаю, Смоленчук не претендував на цю посаду. У нього є науковий інститут, і він буде протягувати керувати. Що тичиться опошнього, то це дивне питання. Процес заключення контракту тільки почався, і при чому тут мова?
Навідник Олесь, коли, на вашу думку, ЕГУ зможе вернутися у Мінськ?
Коли для цього будуть належні умови. Як ви, мабуть, ведаєте, ВНУ, яка працює по Бальонській моделі, навіть формально не може працювати у Білорусі. Я вже не кажу про многі інші обставини.
Питання задає наведник, який підписався як «Бегемот». Господар Міньянков, некілька років тому ви активно удільничали у спречці вакол мови програми у німецькій хвалі для Білорусі. Але ось у ЕГУ частка викладчиків читає свої курси по-білоруську, да і ви самі по-білоруську говорите. Так, може, тоді мали рацію ваші опоненти?
Тоді була спречка, здається, об другим, об свободі вибору. Я ніколи не був супроць полілінгвізму, але я завжди супроць того, як чоловіка оцінювали тільки на тим подмурку, на якій мові він розмовляє.
Питання задав Олексій Медведський. Спасибо за роз'яснення, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией, особенно уличивающе, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую велике за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми разные. Але основная их частка показывала зацікавленасць у развіцці універсітэту. Вось і будзем рухацца далей. Кожны робіць свой выбар і сам за яго адказвае. Дякую.
На пытанне наведнікаў нашага сайту свабода.ург адказваў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Неўзабаве агляд вашых лістоў на свабоду, але спярша нагадаем асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцтва тэатры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Нядаўна ў званках на свабоду адзін слухач надта радаваўся, што тым, хто яшчэ нядаўна актыўна змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, ўжо за 60-70, а то і за 80 гадоў. Яны, маўляў, у гэтым жыцці нічога значнага ўжо не могуць зрабіць. Вось так гэты слухач паставіў крыж на чвэрці насельніцтва Беларусі. Як жа трэба ненавідзець сваю краіну і яе народ, каб так думаць і казаць пра іх? Думаю, што гэты слухач корміцца з уладнага карыта. Адсюль і такое меркаванне, якое нічым не адрозніваецца ад меркавання Лукашэнкі. Ужо 16-ты год у нас пры ўладзе адзін і той жа чалавек. За гэты час дарослымі сталі тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце безыніцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня ўлады. Гэта вельмі балючая і няпростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта гатоў хоць зараз ісці са сцягам на барыкады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і, альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля услаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лозунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная пазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную увагу. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Са словамі крыўды і папроку звяртаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабоды я перастала слухаць амаль год таму. Мой старэнькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ужо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, што некалі я напісала да вас ліст, у якім спадзявалася расказаць пра слынную асобу нашай бацькаўшчыны Раговіча, хроснага бацьку ўсіх фалькларыстаў Беларусі. Ягоныя песні выконвае хор пад кіраўніцтвам Дрынеўскага. Ягоная літургія Яна Златавуста вядомая многім царкоўным харам. Зайдзіце ў БДУ і запытайцеся ў першакурснікаў, хто такія Рагавіч і Ліцвінка, і вам адкажуць: два волаты Беларусі, два сябры-паплечнікі рухнулі адзін за адным. Вы чулі, каб хор выконваў адну песню ў 10 варыянтах? А я чула і бачыла. Народны хор палескай песні пад кіраўніцтвам Раговіча цэлае другое аддзяленне спяваў «Ой, жураўка, жураўка». Раговіч пахаваны ў Парычах Гомельскай вобласці, і на ягоным помніку напісаны словы гэтай песні. Мне патэлефанавалі з радыё, і я сказала, што Раговіч памёр некалькі месяцаў таму. І ягоная смерць не ўпісалася ў вашы праграмы, бо было ўжо позна. Канешне, Раговіч і Ліцвінка не палітыкі апазіцыянеры і не сваякі вядомых палітыкаў, каб іх успамінаць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Лягун з Пінску. Вельмі прыкра, спадарня Алена, што так атрымалася. Наша перадача «Вянок памяці» якраз і задумвалася, і стваралася дзеля таго, каб ушанаваць імёны і добрыя ўчынкі тых людзей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна ад таго, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны у сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іхны зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на свабоду з наступнай прапановай. Слухаю вашу перадачу амаль 15 год. Радыё «Свабода» побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова у аналітычнай перадачы кшталту «Экспертызы свабоды» запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыскую лінію, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца. Выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Калаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатолія Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Канаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падкастцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе, у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю «Свабоду» ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 10-3. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23.30 у Пражской студии Юрай Збушляков. Праз три хвилины у маратоне «Белорусская Атлантиды» передача на тему «Гомо Советикус», а затем хвилина у Праж 15 передача Яна Максимюка «Звоночки». Але спочатку выпуск новинок подеи в Беларуси и свете. Министерство экономики отменяя обмежевание гандлёвых надбавок практично на все товары. Специальная постанова будет опубликованная 13-14 кастрычника, а увойдзе ў дзеянне при конце гэтага месяца. Тем часам директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин заявил, что цены треба поднять на 20-30% и постараться зрабіць гэта поэтапно. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны ўсесветнаму дню барацьбы за годную працу. На мітынгу была прынятая рэзалюцыя, сярод асноўных пунктаў якой патрабаванне адмены прэзідэнцкага дэкрэту, які 10 гадоў назад увёў у Беларусі кантрактную сістэму. Правоабарончая организация «Международная амнистия» закликала президента Беларуси помиловать засудженного на смерть 30-годового жыхара Драгичинского района Василя Езепчука. У червяні Берастейский областный суд приговорил Езепчука до смертной кары за учинение серии забойств пожилых женщин. Езепчук своей вины не признал. У снежні падчас візиту ў Ватыкан беларускія біскупы перададуць папу рымскаму Бенедыкту XVI афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь. Пра гэта ў сераду паведаміў афіцыйны партал Беларускай рымска-каталіцкай царквы. Таксама ў сераду на сустрэчы ў каталіцкім інфармацыйным агенцтве ў Варшаве мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч адзначыў, што Беларусь чакае ў наступным годзе візиту святога айца. А зараз да падзеі ў свеце. Сёння ў Расіі прайшлі акцыі памяці журналісткі Анны Паліткоўскай, прымеркаваныя да трэцяй гадавіны яе забойства. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі назваў палітызаванай пастанову Канстытуцыйнага суду, якая фактычна зняла з Берлюсконі імунітэт ад крымінальнага пераследу. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінэджад назваў крокам наперад перамовы аб ядзернай праграме Тэгерану, якія адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе. Нобелевская премия у галине химии, присуджена группе ученых за вывучение структуры рибосомы, частки живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. Вы слухали выпуск новинок.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Хвилин проз 15 у нашем эфире проучить передача Яна Максимюка «Звоночки». А на черзе передача с циклю «Житё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» «Гомо Советикус». С культурологом Олесем Антипенком гутарить автор передачи Вячеслав Ракицкий.
«Гомо Советикус». Чалавек савецкі – прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Homo Sovieticus – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Господар Алесь, вы крыху нечекано дефиенавали гомосоветикус. Вы лечите, что в основе саука лежит российская ментальность?
Прото в образом советского человека является общинный человек. В основе как раз советской ментальности лежат не которая вельми истотная для российской истории подморки. Миновито говорка идет про патриархальную общинную сведомость, говорка идет про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично истновала у 19-м стагодии в России.
Кожная нация мае уластивую ее ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Так что властива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Это человек, які уштукованы в систему. Это человек, подпорядкованный уладе. Згадаем Булгакова, «Собачье сердце» и в образы Швондера и Шарикова. Это все советские люди. Это, власно кажучи, хам, який з'явився на політичній авансцені. Это человек, який позбавлений хоть якого почуття отказності. Это человек, який претендує на тое, каб все поставити под свой контроль.
На яким подмурку формувалася советская ментальність? Як хутка сформувався советский человек?
Советский человек уже отбылся к середине 30-х годов. И сярод инструментов, которые формовали советское человека, были, конечно, в первую чергу страх и система покарания, которую мы ведаем в выгляде ГУЛАГа. Коммунисты імкнуліся контролювати усе – сім'ю, релігію, мову. Усі ті сфери, де могла виявитися чоловіча індивідуальність. Під Мурком був так само і радикальний розрив з традицією і культурою. По загаді Леніна були погружені на баржу російські інтелектуали і виправлені в еміграцію. Советський чоловік – це чоловік без традиції, це чоловік без опори, це чоловік, яким легко маніпулювати.
Як тягом десятигоддзю советской истории эволюционовал гомо советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был у лику тих, кого выслали из Советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Это человек без половых прикмет. На самом початку коммунисты навод выступали супроть шлюбов. Все те выгоды, которые были натуральным продуктом человечей цивилизации, часто лечились буржуазными пирожитками. Этот человек мусил быть самоохвярным и отданным коммунистичной идеей. Советский человек позднее уже всего боялся. Это был циник с подвоенной сведомостью. Лариса Гениуш, коли она у Празе на приконце войны сустрелась с советскими людьми, писала. Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішли усімі обманами до своих шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыніці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тех, которые в данный момент оплачивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рисы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, который с подвоенным мысленем. С одного боку, публично казал, что он подтримливает коммунистичные идеалы, всеми силами імкнулся вступить в коммунистичную партию, а в той же самый час шукал того самого буржуазного дефицита, когда в советских храмах неможливо купить было ни финские ботики, ни крымпленовую маринарку. Для советских мужчин и женщин идеалом споживания оказались как раз не советские товары, а как раз продукты того гнилого Захода.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які які жыў у Расіі і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзе, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За всю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай. Сотнямі тысячаў судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібір, у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібір эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад Савецкага Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій.
У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам?
Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць, і непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, у сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі.
Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – это абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР і кансервацыі гэтай савецкасці займаўся наш рэжым. Гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, як кую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольныя працэсы, нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць і вы сустрэнецеся з саўком, нават літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом еўразвязу.
Падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і на родился в городе. Шмат кто уже выхованный на зусім інших книгах, на зусім інших песнях и музыцы. И тому, конечно, коммунистичность, советская совковость исторично мусит зникнуть.
Да коли зникне советский человек и одночасно мит про его?
Советский человек зникнет тогда, когда люди будут иметь приватную маёмость, и когда это право будет однозначно замацавано в законе, когда не тьмяные некие идеалы, а менавито писанный закон и право будут одним из каменёв громадского життя, когда улада будет обмежаванная, когда мы позбавимся авторитарных и тоталитарных режимов, тогда советскость зникнет абсолютно натуральным чином, бо зникнет тая база, на якой она была збудаваная.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага перадачы «Беларуская Атлантыда» быў культуролях Алесь Анціпенка. Упершыню перадача прагучала ў студзені гэтага году.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон «Беларуская Атлантыда».
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячеслава Ракіцкага.
Працягнем нашу праграму пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім театры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў.
На чарзе перадача Яна Максімюка «Званочкі» з ягоным персанальным рэагаваннем на тэлефанаванні нашых слухачоў.
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами вітається Ян Максимюк. Тему телефонования у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовить, пригаломшила религийная проблематика. Да и ничего дзіўнага. У Беларуси побывал патриарх московский усяе Руси Кирилл. Як сказал сам патриарх, он приехал в Беларусь, як до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці у якую іншую будынину? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было в нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, якія так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачать розницу помеж православными и католиками. Боюсь, что у тем, что больше зи откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашем месцы не был бы таки упэўнены, что все откажут только про тое, кто куды ходит, то бок, ці то в церкву, ці то в костел. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце.
Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось дзваночак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі. Нават супраць тэрэмы Піфагора будуць прадставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэрэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым. Але дарослыя з ёй наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайте ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дзякуем і вам, так бы мовіць, за шчырасць у выяўленні сваіх пачуццяў. І за тое, што нас слухаеце, калі вам амаль 60 гадоў. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Вірляндыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагаловнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожыншчыны.
Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландыя, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадаў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайте поставим себе простое питание и откажем сумленно перед собою. А чи мы привучили наших детей говорить с нами по-белоруску на кухне? Чому нас, життєрадасних і оптимістичних журналістів, які вірять у світлу будучиню Білорусі, некоторі слухачі обвинувачують у тим, що в білоруському льосі ми бачимо тільки чорне. Як, наприклад, гети слухач.
Добрий вечір, Радіо Свобода. Слухаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілею в Мінську – плохо. Дожинки – плохо. Приїхав митрополит Кирил – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадут вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир из Полоцка.
Дякую. А попереднему нашему слухачу хотелось поставить питание. Откуль он халера ведает колер нашего дьябла? Мы сами его не бачили, але мы все перекананы, что он блакитный. Наша сталая слухачка обрынулася в своем телефоновании, так бы мовить, с тотальной критикой. Досталося не только нашему директору Александру Лукашуку, але и двум іншим Александрам, больш-менш вядомым ширейшей громадскости. Послухайма.
Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеек откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Беларуси. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Меликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Меликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Меликевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчить наша слухачка, дык мне подается, что было б неблаго, коли бы все раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулись в Беларуси, у якой уже не керує Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, який про 30 годов как раз и будет в президентском возрасте. Дети, как кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимович.
Слухали передачу Яна Максимюка «Звоночки». Мінський номер для сувязі со свободой 266-39-52. І он працює круглые сутки.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим примачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.